las 12 de 16. Abordamos ahora información de A Costa da Morte aquí en Radio Nordés, na Cadena Ser.
Hora 14 Nordés. José Manuel Mira.
Camariñas vai recuperando a normalidade, Camelle, Arou, tamén Sabiña, localidades que levaban dous días sen suministro de agua por unha incidencia no depósito Monte do Porto, que xa está solventada e pouco a pouco recuperando a normalidade. Entre o Bloque Nacionalista Galego reclama máis persoal médico para reducir as listas da garda no hospital comarcal, no hospital de Ceo, que a Xunta contesta destacando que incorporou nos últimos dous anos 18 profesionais fixos ao cadro de médicos do hospital. Máis asuntos no Parlamento galego relacionados con a nosa bisbarra. O Grupo Socialista acusa o Goberno galego de tomarlle o pelo a Carballo logo de 17 anos adiando a circunvalación de Bertual. E en Coristanco, o Partido Socialista propón un plan integral de mellora do refuxio de Verdes ante o seu preocupante deterioro, asegura. Preocupante tamén a situación en C, segundo o Partido Popular, que cualifican de intolerable a falta de previsión do goberno local que deixa a veciñanza de C sen socorristas nas praias municipais. Bueno, pues con estes e outros asuntos imos até as 2:30, aquí en Hora 14 Nordés, primeiro...
Carbugal patrocina o tempo.
A información meteorolóxica, vose con Joel Fitten de Meteo Galicia.
Pois vamos quedar nunha zona de xoves anticiclónica, pero con bastante humidade. O sea, temos esas brétemas que foron entrando ao longo da mañá na zona da Costa Morte. Tenemoslas presentes prácticamente no que resta de xornada, esas nubes baixas, que fará que as temperaturas só se descendan. Xa andaremos en valores moi próximos aos 20 graus.
O tempo, patrocinado por Carbugal.
Por servicio, por una atención personalizada, por sus productos de altas prestaciones y por tu bolsillo, elige y confía en Carbugal. Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Te esperamos en Santiago, Polígono de Asionja y C Parque Empresarial, ambos enfrente a Mercadona. Más información en carbugal.org. Menos mal que nos queda Carbugal.
Pois sí, parece que pouco a pouco vai ser restablecendo xa a normalidade en varias localidades do concello de Camariñas que levaban máis de un día sen auga por unha incidencia no depósito e posteriores problemas nas toases unha vez que empezou a fluir a auga. Un aviso destas incidencias, a alcaldesa Sandra Insua contábanos esta mañán aquí vivindo a Costa da Morte cal foi o problema.
Levan casi dúas noites sin ir a casa, por fin pois está chegando a agua Camelle. O problema foi a bomba da catación da que cata a agua do río da Ponte do Porto para TAP, que fallou, non teñen un sistema de alarma que non saltou, entonces claro, quedou o depósito en casi en seco, as zonas altas que sobre todo Camelle e Arou pois quedaron sin agua e empezar unha vez solucionado o problema da bomba, despois hai que volver a poñer agua nas tuberías e collen bolsas de aire e empezan a romper por todos os lados. Eso, pois, é unha avería, xa te digo, son siempre así inoportunas.
Pois unha avería, evidentemente, como sempre, pois inoportuna. Recorda a alcaldesa que este concello, Camariñas, toda a rede de abastecemento de auga é municipal e que neste momento están a piques de licitar unha auditoría para buscar as necesidades de mellora e poder logo acometelas.
Bueno, temos unha auditoría que vai, supoño que reflejar algunhas obras que hai que acometer e a partir de aí pues, tamén intentar pues, mellorar o servicio, porque para min é un dos servicios máis primordiales que ten calquera ciudadano, suporose a agua e a luz. Estamos licitando xa e vai ser creo que se adjudicará na semana que ven a empresa que vai a facer a auditoría da agua.
Bueno...
Atención, atención, amantes da troula. Este sábado 12 de xullo, a fin do mundo enchese de cor, música e tolemia ca chegada do Entroido de Verán en Fisterra. Disfraces imposibles, comparsas tolas, música en directo, DJs, pasarrúas e moita festa. Na vila máis máxica da Costa da Morte, o Entroido non entende de estacións. Ven a gozar a Fisterra do Entroido de Verán. Organiza Asociación Cultural e Deportiva Rapa Collóns. Colabora Concello de Fisterra e Deputación da Coruña.
Imos ao Parlamento, onde o Bloque Nacionalista Galego esta mañá reclamou máis persoal médico para reducir as listas de agarda no Hospital Comarcal. Óscar Insua asegura que dende o Sergas non están solucionando a cobertura completa de prazas, provocando que as listas de agarda aumenten de forma considerable. Aproveitaba o deputado nacionalista para poñer un exemplo real, a de un veciño.
Pepe, foi o otorrino o 24 de setembro de 2024. E aquí pon, prazo recomendado para súa cita, revisión en 4 meses, e para facer tamén unha audiometría. Está esperando pola cita. Se estes son os datos do noso hospital e son os mellores, como serán os datos no resto do país, señora directora? Como serán? Este do otorrino, e están aquí, pode vostede comprobarlo perfectamente. Vostede dixo que a media en saúde mental son de 40,6 días. Mentira. Nos dous psicólogos que hai no hospital, un ten 80 días de espera e o outro ten 150 días de espera.
Pois esos son os datos reais dos veciños. Pola súa banda, a directora xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde do Sergas, Mar Pousa, pois, presumía, recordando que nos últimos anos, nos últimos 12 anos, incorporáronse uns 18 profesionais fixos ao cadro de médicos do Hospital Cense, que en 2024 se incrementou cirurxías e consultas.
O Hospital Público de C non fixo máis que incrementar os servizos prestados dende a súa apertura aló polos anos 90. O traballo diario do Hospital Público de CEA e as actuacións levadas a cabo nos últimos anos demóstrano sin lugar a dúbidas. A estrategia desenvolvida ato de agora pola xerencia da área sanitaria da Coruña de CE, integrando e coordinando a actividade asistencial entre os servizos do Hospital Público de CE e os complexo hospitalario universitario da Coruña, está a permitir, nun momento extraordinariamente complicado, dar resposta ás necesidades da poboación e contar con especialistas que doutro xeito sería imposible ter nun hospital comarcal das súas características.
Bueno, pois son outros asuntos que tamén relacionados coa Costa da Morte foron protagonistas no Parlamento Galego nestas últimas xornadas. Por exemplo, os socialistas acusan ao goberno galego de tomarlle o pelo a Carballo logo de 17 anos adiando a circunvalación de Berto. A Patricia Iglesias denunciou inacción vergoñenta do grupo galego que non fixo nada de licitación, nada de execución, só atrasos, excusas e propagandas, asegurou a deputada Carballesa.
16 anos despois seguen sin licitar nada, sen proxecto construtivo, sen partidas claras nos orzamentos, só veñen a Carballo, como dicía, en campaña electoral. E mentres vostedes poñen paus nas rodas, os nenos e nenas siguen indo ao colexio por esa estrada. E as empresas de Berto ven como se lle nega as condicións mínimas para competir e medrar, señora conselleira. É hora de dicilo claro, Carballo e a comarca de Bergantiños están fartas do abandono do goberno galego do PP, fartas de promesas incumpridas da autovía da Costa da Morte, da peaxe da Coruña, e ninguén que ninguén e quita. Por favor, déame, pido yo de verdade, unha data de inicio aproximada do proxecto de execución da variante do polígono de Carballo. Unha data certa, por favor, conselleira.
Pois a data, a conselleira María Martínez Allegue, é que a primeira fase vai se someter a información pública este 2025. Allegue sinalou que a Xunta traballa na aprobación provisional do proxecto de trazado e información pública a efectos expropiatorios e indicou que o goberno galego vai destinar un orzamento de 19 millóns de euros a esta intervención. Patricia Iglesias, a deputada socialista, que falou tamén, reivindicou as melloras o arranxo da estrada que une Ponteceso con Malpica, aproveitou de novo para reivindicar a gratuidade da autoestrada entre Carballo e a Coruña e que se remate a autovía da Costa da Morte.
Porque non foi rescatada tampouco a autovía da Costa da Morte. E saberá como a min tamén, señor director xeral, por qué? Porque é moi beneficiosa para a concesionaria. As outras non.
Conta a lenda que unha dama italiana chegou a Camariñas e ensinou a arte de palillar. Do 25 ao 27 de xullo, ven a Camariñas e revive a lenda nunha nova edición do Encaixe no Camiño. Representacións históricas, mercado medieval, palilleiras, desfiles, xogos populares, festa do marisco e actuacións musicais. Venres, apertura dos postos medievais. Sábado, desfile de comparsas e recreación da chegada do rei Alfonso IX. Domingo, ruta teatralizada ata Cereixo. E a 6, recreación da chegada da dama italiana que ensinou a arte de palillar. Encaixe no Camiño, Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas.
E en CEO, o Partido Popular tacha de intolerable a falta de previsión do goberno local que deixará, o que está deixando a veciñanza de CEE sen socorristas este verán en nas praias do concello. O voceiro popular, Jesús Picallo, lamenta que municipios da comarca si teñen servizo que definiu de fundamental nestes meses.
O motivo, a Jodir, di que é únicamente económico, así de claro, dixo o señor Amela no pleno do venres. É claro, para non consideramos unha vergoña, unha falta de previsión absoluta, un goberno cunha maioría absoluta, con os presupuestos aprobados por eles mesmos, o goberno máis caro da historia de CEE, con tantas dedicacións, que non teñan a previsión de reservar unha partida que garantice a seguridade das nosas praias, pois é realmente preocupante. Di a señora Lamela que as axudas da Xunta non chegan para estes servicios, e unha vez máis, pois falta a verdade. O Concello de Dumbría, Bandeira Azul e socorristas desde o inicio da xornada estival. Carnota, socorristas tamén desde o inicio da xornada estival. Camariñas, Bandeira Azul en Arou, e evidentemente socorristas.
Mientras en Coristanco, o Partido Socialista propón un plan integral de mellora para o refuxio de Verdes ante o seu preocupante deterioro, asegurou o voceiro do PSOE, José Manuel Pérez Abelenda, de que o estado do refuxio supón un risco para a seguridade dos visitantes, pero sobre todo xera unha imaxe moi negativa para o lugar, que é un símbolo do patrimonio natural do concello. Por certo, aí en Coristanco, a despensa de lujo vende recibir o selo Galicia Calidade pola súa agricultura rexenerativa, coa que produce legumes e produtos da horta. A xerente da marca que garante a Xunta de Galicia valorou o compromiso desta compañía de Coristanco coa calidade, a proximidade e a sostenibilidade. Carballo, concelleira de Servizos Sociais, pon a disposición das familias 280 prazas do programa Concilia. O servicio preséntase nos colexios Fogar, Bergantiños e Gándara Sofán, así como a calquera outro no que haxa un número mínimo de usuarios. Por certo, que hoxe en Carballo tivo lugar a inauguración da PLIC, a Praza dos Libros de Carballo.
Tres veciños de Carballo, de Ardaña, Manuel e Pedro, e Francisco Pérez Nó, paseado
señor Pregón de Manilar, Alessandro
Vicente, Alejandro, José Muño, José Reira, Manuel, faltanos os 10 vecinos.
O Concello da Laracha avanza no procedemento de contratación da execución do proxecto que vai transformar servizos múltiples no edificio interxeracional. Con esto rematamos, chegan as 2:30, sigue agora a información na Cadena Ser.